adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să urmărim împreună continuarea capitolului al 8-lea din cartea Evanghelia după Matei. Doar câteva cuvinte despre un pasaj, vindecarea soacrei lui Petru și a mai multor bolnavi, și anume versetele de la 14 la 17. Iisus s-a dus apoi în casa lui Petru și a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri. S-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile, apoi ea s-a sculat și a început să-l slujească. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zicea: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Este o parafrazare în această ultimă parte a fragmentului reprodus a versetului din Isaia 53:4. De fapt, este o traducere liberă a acelui verset. Pasajul lui Isaia se referă în primul rând la slăbiciunea păcatului, așa cum arată acel context lărgit. Matei îl interpretează într-un sens mai literal. Hristos, în natura sa omenească, era pe deplin în stare să simtă și să exprime simpatie omenească și, în realitate, a simțit cu noi și pentru noi. Urmează un pasaj interesant. Cum să urmăm pe Iisus? Sunt câteva lecții și sensul acestor lecții poate fi extras numai dacă le citim cu atenție. Nu e nimic greu de înțeles, dar este nevoie de ceva atenție pentru a înțelege care este lecția pe care o transmite Mântuitorul. Iisus s-a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar. Acesta i-a zis: Învățătorule, vreau să te urmezi oriunde vei merge. Toate cele trei evanghelii sinoptice relatează liniștirea furtunii de pe lac, vindecarea demonizaților gadareni, vindecarea femeii bolnave și învierea fiicei lui Iair, mai mult sau mai puțin ca un grup de minuni în ordinea dată. De obicei, relatarea din Marcu conține anumite detalii plastice care nu sunt menționate aici, în Matei, dar nici în Luca. Cea din trei dintre aceste minuni a avut loc noaptea de după predica lui Hristos ținută lângă lac. Probabil aceasta s-a petrecut la începutul toamnei anului 29 după Hristos, în decursul celei de-a doua călătorii misionare din Galileea, în care a avut loc incidentul menționat acum. Obosit, epuizat de multe zile de lucrare publică încordată, Iisus a căutat un scurt răgaz de odihnă față de mulțimile care se îngrămădeau în jurul lui trecând lacul. Cert este că multe noroade erau în jurul lui Iisus. Oriunde se ducea Iisus, era însoțit de oameni. De aceea avea probabil prea puțin timp să mănânce, să se odihnească. A trecut de cealaltă parte, adică regiunea Decapole, în față cu Galileea, oarecum spre sud-estul lacului Galileea, unde era o populație destul de puțin numeroasă. Acea regiune era în mare măsură păgână. Nu există vreo relatare că fariseii și cărturarii l-ar fi urmat vreodată pe Iisus acolo. Dar, totuși, la Mântuitorul vine un cărturar. Cine este acest cărturar? Nu avem niciun indiciu, nu putem să identificăm pe acest cărturar. Doar câteva ipoteze, dar nici acestea nu sunt foarte concludente. Era un om de cultură, un om instruit, avea o anumită poziție în viață. Și acest cărturar vrea să devină ucenicul lui Hristos. Dar răspunsul Mântuitorului este oarecum intrigant. Dacă un cărturar se oferă voluntar, ce atitudine ar fi trebuit să aibă Mântuitorul? Iisus îi spune: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihnească capul. Deci, pe de-o parte, cărturarul vine și spune, te urmez oriunde vei merge, iar Iisus îi dă un răspuns oarecum bizar. Cu alte cuvinte, Mântuitorul nu are nimic sigur să-i ofere. Pentru a îndeplini misiunea pentru care venise pe pământ, zilele lucrării lui Hristos erau folosite în cea mai mare parte, mergând din loc în loc, nu fără țintă, dar fără niciun loc fixat pentru odihnă. Cineva care era deprins cu un anumit confort al căminului, așa cum era probabil acest cărturar, era foarte posibil să găsească viața aceasta itinerantă ca fiind dificilă și dezagreabilă. De ce? Pentru că de multe ori martorii Evangheliei, cel puțin în acea perioadă, trebuie să fi fost dispuși să îndure greutăți și anumite privațiuni. Dar cărturarul, unul cu un statut social superior, probabil că nu ar fi avut această disponibilitate decât la început din prea mult entuziasm, iar mai apoi entuziasmul său s-ar fi domolit și ar fi avut o altă atitudine față de lucrarea Mântuitorului. Așadar, este o atitudine de temperare a entuziasmului acestui cărturar. Un alt exemplu. Un altul care era dintre ucenici i-a zis, evident Mântuitorului, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrope tatăl meu. Poate că acest om fusese un ucenic ocazional, iar acum își propunea să fie primit ca ucenic permanent. În contrast cu ucenicul din versetele anterioare, care tindea să fie temperamental și să acționeze pripit din impuls, omul acesta, judecând după răspunsul pe care Iisus i l-a oferit, parcă era exact opusul. Probabil înclinat spre amânare, neglijent, încet. Dar ce vrea să spună el? Să îngrop pe tatăl meu. După toate probabilitățile, tatăl se bucura pe moment de o bună sănătate, iar timpul morții sale nu era cunoscut. Mă veți întreba, de unde am tras această concluzie? Este o interpretare oarecum indirectă. Acest om, foarte probabil, a invocat o scuză de a nu-l urma pe Iisus atunci, pe moment, sau poate chiar deloc. Sau, cine știe, o încercare de a amâna această chemare, această atașare de Mântuitorul și, în același timp, părăsirea tot ceea ce avea. Dacă tatăl său ar fi fost mort, aici este consecința logică pe care eu construiesc acest scenariu, este foarte improbabil ca Hristos să-i fi poruncit să neglijeze ceea ce, în țările orientale, chiar și astăzi, este considerat a fi una dintre cele mai sfinte datorii care revin unui fiu. Mai mult decât atât, să nu uităm în ce zonă propovăduia Mântuitorul, într-o zonă foarte fierbinte, unde îngroparea mortului este săvârșită fără întârziere și dacă într-adevăr tatăl acestui om ar fi fost mort, este cât se poate de improbabil ca el însuși să fie ascultat de Iisus. Evident, atât omul cât și Iisus anticipau moartea tatălui ca un moment dat în viitor. Omul acesta era foarte prudent, după cum cel din tâi era foarte entuziast. El îi vorbea lui Hristos cam în acest fel. Mi-ar plăcea, Doamne, să te urmez, totuși nu pot face acest lucru câtă vreme trăiește tatăl meu. Iar Iisus îi răspunde, recunosc pe deplin obligația ta față de părinții tăi, cu toate acestea, obligația ta față de împărăția cerurilor are precedență chiar și față de aceasta. De ce? Pretențiile Evangheliei depășesc pe cele ale legăturilor familiei. Nu că acestea din urmă ar fi neglijate în mai mică sau mai mare măsură, ci că, mai degrabă, nu trebuie luate ca scuză la chemarea lui Hristos în slujire. Așadar, două tipologii, după cum ați observat. Este tipologia cărturarului, care se oferă oarecum impulsiv să-l urmeze, să-l asiste pe Hristos oriunde va merge, iar un ucenic avea anumite rețineri, anumite scrupule, încă nu știa dacă se poate alipi atât de mult de Mântuitorul, iar răspunsurile sale, care nu sunt nici directe, nici prea ocultate, ci mai degrabă piezișe, sunt o lecție pentru auditorul său de atunci, totodată sunt și pentru noi astăzi o lecție foarte frumoasă. Cam atât pentru această întâlnire, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!